Трошки добър вечер.
Prav lep dober večer, dragi otroci. Pozdrav tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče v tem večeru. Botra je naslov pravljice, ki je ujetel knjige Frana Milčinskega, prav tako pravlično knjigo. Odprl sem jo in prebral vam bom zgodbo. V revni koči kraj vasi sta živela mož in žena. Pa kar sta si služila s pridnim in poštenim trudom svojih žuljevih rok, ni jima dositega zaleglo za potrebe, kajti sta imela 5 otrok, 5 ustec, vedno lačnih kruha, a za delo še vsi prešipkih rok. Pa jima je božja volja naklonila še 6. dete, deklico, nežno in ljubko, kakor rožni popek spomladi. Gledala sta jo z ljubeznijo in bolestjo. Detece prezlato, kako te bova živila 6., ko še 5 ne moreva? Toda sta drug drugemu prikrivale skrbi, ker sta se imela rada. Reče žena, botre bo treba za krst, kje jo dobiva? Pravi mož, soseda nama ne odreče, ker ji hodiva v dnino in še 10 je drugih, ki nama radi ustrežejo, bodi brez skrbi. Vedel pa je, poniževanje bo treba in obetanje v dnino za pol zaston in še bo šla trda. Ni bila odveč njegova bojazen. Vse so mu odrekle. Vsakemu je naštevala vzrokov in razkladala, kako da ji je žal, da ne more in da ne utegne, ali pravega vzroka ni povedala nobena. Da nima srca. Potrt se je obrnil proti domu. Krenil pa je za hišami, sram ga je bilo skozi vas, pa ga pot pripelja mimo kapelice ob robu gozda. Truden je sedel, da se odpočije, in si izbere misli, kaj naj pove doma, da ne bo bolni ženi preveč hudo. Pa vzre pred sabo gospo. Ni videl, kdaj je prišla in od katere strani. Iz lica in oči te gospe je sijala sama milina in dobrota in je ugibal mož, kje je že videl gospo in ali ni z njo že govoril in tako se je zazdelo siromaku v zbegani glavi, da je gospe že pravil o svojih skrbeh za botrico. In ko je zdaj zrl gospo pred sabo tako dobro in milo, je nikaj razkladal, je nikaj prosil. Le vprašal je, gospa,
da bi hoteli vi?
Odgovorila je gospa: Botra bom, deklici. Jutri o Sorajevu pričakam pred cerkvijo. In kakor v sanjah je šel mož domov. Zamišljen je molčal, kakor v sanjah se je drugega dne napotil z detetom k krstu. Pa ko se je bližal cerkvi, ga je zaskelelo siromaštvo. Roka mu je začela gladiti in ravnati revne pleničke in povojce. Glej, niso več revni. Iz svetle so svile, pretkani z zlatom. Tam pred cerkvijo stoji gospa, nič ne reče, tiho vstopita v Božji hram. Ob stranskem oltarju je stal visok križ, na njem je visela pribita podoba zveličarja. Pokloni se gospa pred podobo, vzame dete možu iz naročja in ga dvigne k zveličarju na križu. Pa se nagne k križani svetega lesa. Žebel odneha desnici, desnica krene k detetu, kakor krilat roj blestečih biserov se dvigne iz skropivnega kamna, blažena voda v zveličarjevo dlan in iz dlani kane na dete. Zamaknjen je klečal mož. Kar je začutil dete spet v naročju? Gospe nikjer. Zveličar na križu nepremičen kakor prej. Obrne mož oči v glavni oltar, da se zahvali za čudež in milost. Glej, po sliki v oltarju zdajci spoznane Beško Botro. Ženi se je mož odhajoč k krstu videl čuden. Skrb je premagala bolezen. Vstala je, skrivaj šla za možem, stoječ v cerkvenih durih je gledala vse. Nema sta se vračala z detetom, zavitim v revne pleničke in povojce v svojo kočo. Nikomur nista povedala, kaj sta doživela. Pa jima je bil njun doživljaj skriven zaklad. V najtežjih časih jima je nudil zavest, kako močna roka ščiti njiju in njun rod. Nista omagala in deca je z delom, duhom in srcem gradila srečo sebi in domovini. Kako je že pisala? Da sta ob tem skrivnem doživljaju bila deležna zavesti, kako močna roka ščiti njiju in njun rod. In zato to pravljico zdaj pripovedujemo naprej, da bi se te mogočne roke zavedali tudi mi v našem življenju. Lahko noč.
Ko jutro me prebudi in znova zagledam ta skušam ga obit. Tudi če mi to na misel kdaj zasenči dan, prav za resnih dan se ne predam. Ker mi lepo je, kadar čutim, da živim, diham, upam, jočem in se smejim. Živeti znam za res.
Tudi zvečer.